Улди отас Сайыл Оралек.
Хундата радио чагнакчат, монодар дзадын удар унгарчвэна. Студияда Елена Геннадия Ишеевтің Абианар Улыкч Акван Балыков. Затыгал муну хада маны студиядыны ехі хундаты әлчін бо жередвен. Ирдыне Батачирович Жалсанов маны әлчін хухылды театры орын сайхыны хутылбыр Улыкч. Ирдыне Батачир сәмену?
Амырмында.
Ирдыне Батачирович ямар ажылайы ол жемніпт цуғалықты?
Ажылы... Ажилы хэдэ болу но зоны сагамны дүрчэн, тэгээд хавар гэж, намарымны хэлхэн, намар хэлхэдэ бол үхэвэдэмны хо сургуэл дурэхэ, тэгээд ажилымны дэхэдлэгэ түчгэн бол хэлхэн гэж, тэгээд сайны бүдэн шыны урам бүтээлүүдэг, спектакльнүүдэг захиосан байнабда, тэгээд Энэ ирэх сентябрь сараас театрымны үлдэн голхан. Тэгээд харагчдыг бүдэн орж байна бүдэ. Шыны жүжиг спектакль нутта. Тэгээд түсу болуң байын. Энэ октябрь сарады. Шо юң тэр федеральный программар, большие гастроли, гэсэн тэр юң программар. Барнаул хото хүүхэлдэйн театрэдэй тэймэн харцаатэй болуобда. Тэгээд бүдэйн тэгшэ чэжэн гурвэн жүжэг спектакльну дауэзуулхобда. Тэгээд тэдэйн оса манай улаангүүдэй ерджэ. Маса энэ үүснэнгүй хоэр гурвэн спектакльну сэйвэзуулх харуулх. Тэгээд энэ ерхэжэлэмнэй манай театрэмнэй тавэн жэлэнгэ ой тэмдэгэлэхэн. Тавин тауын жыл гэхэдэй бол Менгесон зуын жарын нолонғынды үлгір театрымны официально тэйм нэртэй болсан, би болсан гэйлдэй. Тэгээд тэрнэс хойш театрымны ехэлэ ехэнгэлэ ажыл хэсэм байн, ехэлэ дава-дава жылы. Тэгээд үнөөгэд болхадалы юн олын хотнуудар мэдээжэ. Олын замар явасын байна, монгол орнор бүдін жиявабда, тэгэл бүхуэйна, түшо совет зүүлтэйн үйдэл бүхуэйна эссэрэй хот горс удар явасын байна. Тэгэд нөтір наяд, далад, наяд он ударылда. Тэр үйд үлгір театр ехэл гастроли дадыг байга. Камчаткас ехэлээл тэгэл тэр бүхэй Киев, Казахстан, Москва, Санкт-Петербург хото ударыл, гүрін ударыл яуан жыл. Тэгэд үнэ болхадыл тавин жылы тэй болобды олын цигнылд хүртсін байнабды, нүртэйч болобды, дүрвүн алтын бақты хүртсін байнабды. Хүм мүді жуэн. Тэгээд репертуарымны ехэл байжы жуэн. Бурят хэлэндэрэ спектакль жүгүүдэй тавидэг болуобда. Сайын шыны спектакль хэгэбдэ дооч репкэн үлгэр гэж. Тэрнэ би өрэн пьесэн захиогод. Бурят тэшэн болгадж. Тэгээд тэнда хэнгэм үвгүй үмүгэй дзэх үхэн нохэй, мүүр, мийсгэй, хулгана гэй орынды тамын хошу малар үлж. Хорьгэ, ишэгэ, ботагэ, юм, шо юван тогулы. Тэгээд, гэхмэдэ, юм, амитады ор үлж. Тэгээд, захиагу хэн бэ, бурят мюзикл гэж. Бұрят мюзикл хэдэ жанрымны доуте, соуте тим юн.
Ходол жеху.
Доуте тим спектакль гэч. Тэгээд тэр доуғын, хүгжүүүн мүні их хүхін сарымтоя захиосын. Ихыл хүрхін тим спектакль болуайым. Тэгээд югэрэ тим сонир хүлтэй бүгэхэд бол. энэ спектаклимне би өрөнгө төр дэдингэм аюун айлгуугаар үчээм. Тэр дууга дуулахдаа тэнч дэдингэ айлгаар дуулан. Тэгээд тэгээд зарим хүнуд хэлэх энэ дуунуудын монгол байнал гэж. Гүй би монгол биш л дээ дэдин аюун айлгуугаар үчээтэй гэсэн. А тэгээд юм монгол шин жил дуулна. Тэгээд ямар хамаа юм аа. Өнөө ши дэдин яриа хорлцом нэл ихэл монгол тааш нэг ойрхон л да. Тэгээд тэр сүүлчийн финальна дуунь тэрмнэ уно манай театрмнэ гимн болох. Тэг та нар сүүлэрийн шагны жаварыг тий. Тэгээд энэ спектакль жүжигтэм 7 артистнууд оролцсон. Жүжигчнэр гурвынь манай театры орд артистнэр тэднийг бид зориуд бурят хэлэ хуутан цэйжил дүүлээд бурят сартуулар дуунуудын ху дуулан наасан тэрэгэрэл бас шуунэг дээрэн сонирхолтай юм юунду хэлэл бид зориуд гэж юм хүүдэ оруулахан вот характерда гэж ийм манай орд артистнууд мне бориасаар насна гэж бидний бориасууд юунд хүүдийг бориад үндэ сургана гуйв дэ яг л оно тийм нэг проблем гарчод байна л да та нар ч уусна мэднэ сайн нэг төр хөрим дээр би бас хүлээнсэн дагуцсой гэдэг хойно хойноос нэг төр хөрим болоо юм тэмдэж хүлээв нөгөө ч хөримдэж юм хүлээв таанар уно шин бүл болженут ухиуттэй болоход ухиудигэл нэрэл юм бурят хлендэл бурят ясо горимда сурах хэрэгтэлдэ гэж хөлнөв өнөөне ямар тийм нэг ихэл нэг сонин цаг болчоод вэ манай юм торин утаг ерхдэл шотер дэд үед бүднич болтодон хобориа сара зугаалд байдлаа сургуулдаж хүүхүүчийн хобориа сара зугаалх цэцэрлэг саадигдэж л хүүхүүдээ хобориа тгэлэн юм орд хэлч мэдэггүй хуул дандаа бориа сара зугаалд байгаа өнөө ерхэж чинь ямар санин гач өөр хүүхүүдэн хуу орд хэлэнд оржсэн уус дундаа гэл орсоо зугаалаа тэгэл тэр юу телефон юм шагаагаал тийм нэг цаг болчиход байна ихэл ихэл нэг ямар бид нэг санин цаг байна да тэгээд үшо ямар тусгай хэд бол бүдэн энэ хэдин байц ноябрь сараас эхлээд гэр бүлдэ бадам чагдар тухай тийм нэг цуврал нуудын зохиод болов да сери нуудын мультфильм гэх юм уу тэгээд тэрмнэ ихэл бурьяндар монголоор ихэнхдээ монголоор их мэдээж болсон тэгээд нөө энэ цаг хугацаанд июль август сард нэгж юм сери гараагүй юунд өгдөө юм сериндээ бүлэсчээнэд тэгээд нөө бүр мэн шинэ сери гарха гоорт манай улаан уул хотод зориулагдсан тийм нэг юм сери цуврал гарах юм тэрний бас хараагтээ тэгээд цаашдаа юм энэ хоёр бадам чагдар хоёр мнэл бурят өргөн талаараа аянчлах тунхан зэд захамин хижинга хори ярууны мэрил явж л бүхий нэг тугадар юм юм танилцуулах өөснөч танилцаж авах тэгээд цаашдаа ихэл олон тэм нэг бодолнууд би уногэд пока на секрет их юм дэ нэг нёс тэгээд на юм босож яд хэлхэд на театрны 55 жилийн ой нууд тэмдэглэхин угтахын угтаж авахын Москвагас үдин театр Образцовский театр имени Образцова гэдэг байна л да. Эгээ их мэдээч но орд гүрэнд бүхий дэлхийд ч юм мэдээч тийм театр бий. Тэгээд тэр театрыг үдин урьяб да ерх юм. Вот энэ ерх жил манай улаан ууд ирж тэгээд бидэнд цугта тэмдэглэх хэвдэ энэ ойго тэгээд бидний ихлийн амарчлах та нар мэднүү түгэйг энэ Обрусовский театрын ерөнхий найруулагч главный режиссер Борис Константинов гэдэг. Манай Үлгэр театрт ажилдаа. Энэ академик культурд сура дүүргэ тэгээд Үлгэр театрт ажилдаа артистар ажилдаа өөрөө ирхүүгүй. Тэгээд олон жил энэ ажил хийсэн. Тэгээд улаан Үлгэр театраас тийшээ Москва, Санкт-Петербург очиж тэнд сургууль дүүргэд найруулагчин режиссер сургууль дүүргэд тэгээд өнөө болходоо юм главный режиссер Образцовский театр болчиход байна. Тэгээд директорын Образцовский театрын Халимак Эхнер. Сая юм тийм юм должностьтэй болоо, шинэ нэг директортэй болоо юм Образцовский театр. Тэгээд өшөө айлчид ирэх, Жондо театрууд ирэх. Тэгээд энэ ирэх жилээ тэгж жилүүдийн угтахыг тийм нэг төсөв тавьж байна да.
Эрдэнэ бодчирч бүгд интернет өнгөрсөн тавт уулзахта зугаалцаасан нэг кино тухай ярилгуу уулгаж уулзах зугаалснаар бид тэр өнөөдөр бас углооны Бурят FM студиумны гол сэдв бокс кино хоёр болно. Тэгээд кино тухай заахан хөрөлцөх санаатай мөнө бүгд хэн Александрийв дэрстэн хөвөн тэр нэг чайник один чайник два так давли дэ. Тэгээд заахан кино тухай зугаалаханд. Тэгээд би бодох нь тэгээд Александрийв хөл нь манай Бурят улсад кино юм хахад харагчрымнэж үцөөхөн яку тиймэр би хөл нь фестиваль юм болдог якутского кино гэнэ тийм үү? Тэгээд Алик хэлэн тэгээд якут хэлэ дэшний рүкэч хэл дээр кино юм хийнлээ тэгээд манай Бурясан гэж уцуухан ч байна мөнгөч өгөө байна тэгээд энэ кино юм хахад хашаа юм гэж дугаалж байна тэгээд би асуугаа хам тэр чайник гэж кино мне хүнд хөлцөдгөл тэгээд фотоаппарат дээр хагдаа юм гэж тэгээд мөнөөний цагт та юу гэж бодох нь Бурят улстай захан кино юм хийх биологкол юу хийх хэрэгтэй гэж бодно.
Утгад индимне Бурят кино гэж бийл тийм организациях ему в киностудиях ему киностудия ушлы ну үйлдвэрх ему тэгээ тэрмне уно дэрэ юу болж байгаа юм уу долдны ч үгэд тэгээд лгээд юм бүхэ семи имэргээд харж чагнаж яхач л гэнт энд нэг баримта кино хийнэ тэнд уран сайхны кино хийнэ гэж дулддаг. Тэгээд нэг мусын юм уу яваа тийм нэг үйлдвэр байх ёстой. Ну бүдэнд бүхий харагчд дулдж яах ёстой гэж тийм нэг хөдөлгөө юм уу ерд нь дулдна ч үгүй дэ. Мөний бодход уран сайхны кино художественный фильм. Фильмнууд өнөөний цагта их хэрэгтэй болоод байна. Хүн зончнил хүүдээс хэлэл настайчул гэл уран сайхны кино дуртай байдаг л да. Тиймээс нэг том кино хэрэггүй л дээ нэг короткометражный бага хугацааны кино гэж байх ну полнометражный хотя бы нэг цаг нэг 120 минутын кино гэл да. Тэм төсвүүд олон байна л да. Өнө юм манай Бурят түүхээс хэлээр. Манай Бурят монголчууд өмнөл түүхээр л их баян л да. Тэгээд урдны сагаас хэлээл гэл санаанд үзэхэд тэгээд энэ нётог-нётогоор бас л гээд өөснийн түүхтэй их баян якут кино юунд тэм мэдээж өгөхд бол тэдэч өөснөнгөө хөлн дээр хохийн тэгэд өөснөн яхад сах хөлөөрөө зугаалдаг юм да. Тэгэд сая нэг их нэр бас их гайхаж гэн вот якуск очол хааныч юм орд хөлн дээр юм газет юрдөө олоогүй гэн яхад хөлн дээр гэн тэгэд радиог чагнах том хо данда гал яхат хөлөрөл хо хөлнө гэнэ. Тэгэл телевизэ кулчалхад чин данда яхадар хо хөлнө. Уул зогодомжа дэлгүүр юмэр яхад чин хо гал осон дунда гал хо яхадар зогоолно гэж. Тэгэл цоохон цоохон юм орд хүн дайрилдаал бол тэгэл орсоор зогоолно. Зогоолхол да тэгэл өхөө наяр наадам юм хихдэл хо булэр яхад хөлнөр хо хийнэл тэгэл тэд чин ихэл юм түүх урима ихэл цахиж явдаг тэр зуны найраа тэр юугэ нараа огтхонда эсийнха юу лээдэ тэр нэг өөснөнгө тэр юм яхороо гэл яхорондаг юм түрүүч нарны илч огтж ил ямар нэг сүртэй сүрүүтэй гэж үг харж байгаа чинь тэгээд тийм нэг юутэ дотроо өндөр сүр сүлдөтэй хүнүүд гэж л дээ. Тэгээд нөө би хэлэхгүй л үдэ юм манай бориас сүр сүлдөд алдаад гэж үйлдэ тэр юм химорио дэшний хитхэд л үнэнч явнавд. Тэгээд юуны дутагдано гэхдээ бол кино захиохи ямар юм юу дутагдано гэхдээ бол манил санахад юм үдэн тэр дотор өөснөө ойлгох ёстойв да хэдивибд гэж юу тухай од энэ дэлхэд дээр бүдэн бурят монголчууд мэн хэдивибд гэж ямар түүхтэй вибд энэ ноо хүн зоны дунд бидний чи бас нэмэртэй явж байсан хүмүүс ямар нэмэр юм бурят монгол ард зон ямар нэмэртэй болох уу гэж вот тийм өөс өөртөө тийм нэг асуудал тавьж явбал бол миний санахад л нэг тийм тема сэдв би бол болхолдо а мингл а вот нэг кино хийчихвэ бэ а тийм нэг инээдтэй кино хийчихвэ бэ гэж яагаад нэг тэгж одоо бол хүн зон харах юм уугүй юм дэ бүмэнди а тийм нэг гол голын ихд л бол юм хүний зүрх худлах хүний сэтгэлд дөр гүн ухаанд юм гээ гүнзгүй юм ухаанд орохоор вот тийм юм сүр сүлдэний худлах юм дээшлүүлэх вот тийм юм кино бийл болчоолвол нь их сайн л да тэгээд энэ монголыг хараад үзэхэд өнөө монголд бас л олон кинонууд хийдэг болсон энэ саяны 90-ад онуудаас эхлээд тэгээд 2000 онуудаар намайш бас энэ орсын юм кинон тэгээд тэр шиг болооч үед олон хувийн компаниуд нэ жижигхэн тийм компаниуд бий болсон тэр монгол кино гэдэг урдандаа байдаг үлээд тэр шиг монгол киноны шинэ корпорация юм бүхэн юм хуваар ял байдаг бол политик гэдэг гүр төрийн политик явуулдаг байгаа. Это монгол кино чинь ну жишээлбэл вот манай эсэри үед зөвлөлтийн үед юм киностудиуд олон байгаалда. Свердловский киностудия, Киевская, Киевская киностудия байгаа, юм Московская, юм не Мосфильм, тэмүү Лентфильм гэж яа. Тэгэхээр юм Турин тэм Турин идеологи явуулдаг. Уно бүдэнч юм тэр идеологиймне ханов. Идеологи үүлчүүд байна.
Тийм.
Монголд бас тэм юу үүлчүүд байна. Тэр ховисхлын тэр 92 онд тэр ховисхлын болоод 91-2 онд тэрнээс тэрний чи өшөө юм ягаагүй хол болоогүй байна. Уноол тэр Монголд ч нэг тэр өрсөлдөө тэр тэр нам энэ нам гээл өөс дундаа гээл юм яс хайлцаал тэгээд тэр идеологи олон ямар проблемнууд Монголд байна гэж тэр бүхий тэр нүүрс юм яда хор юм авдаг каменно угольный вот этот разрез гээд хэтододы оруулах дургүй тэгээд тэр бүхий экологи юм нэ хо сандрагджэн усамны муха болжэн агарымны цэвэрвш болчоо тэгэл залуучул гол хөлөө мартаж ивэн вот нар монголнууд гэж хэлж байна. Залуучлал нэг хөлөө мартаж байгаа гэж ямар нэг сонин тийм сленгэр энэ зугаалдаг болжсан гэж нэрэ тийм байна гэдэг Улаанбаатар ачаалга чагнах чинь залуучлал юу вообще ойлгохгүй ч аа. Ахөгчүүл тэгээ зугаалхад амархан зугаална ш.
Оо
тийм тэгэл тэр проблема гэл юм тэгдэж бас л юм гаргаж яадаг л да юм тэр кино юм арэ. Кино ч нэг их л Ленины хэлдгээр л в эпоху всеобщей безграмотности для нас важнейшим является кино. Тренил их зубен. Манэла ины сақтыл эпоха всеобщей безграмотности ольшалы вайну. Юнды мүхінде. Манэ ины ереды, манэ улам бұрғасы мне. Ины ЕГЭ гэж вайн. ЕГЭ экзамены имэ тұршақыда. Тэр ғандылды ғорвун варианты вайх. Тэрнийг л юм таагаал таагаад гэж зүүүний буруу юм гэл
таагаал тайдаг болчихо.
Тэгдэг болчихо. Тэгэл номоошон да юм уу юм уу бүм үди. Тэгэл эпоху всё вообще без грамот сил. Тэр кино киногоор л юм хүмүүжил хэрэгтэй юм уу дэ хүн зондол юм харуулах уу ямар байдалтай болчоод байна гэдэг жил. Ингээд манай хөдөө нотогомны ямар сайхан гэж өнөө энэ энэ бүхэл зоно сайхан бороо орсон байна. Бидний чинь л овоогоо их л юм сайн тайсан байна удаа да тийм үү? Овоо тайханд л юм бороо ордон гэдэг. Тэгэл энэ чинь заахан илүүд ч хөнгөв.
Муна уусаа зарим хүн амнаа авчдаггүй авчдаг. Тэ уус ихтэй гэж худаа өрөөгөө хугарч байна.
Хоо халиад. Тэгэл өнөөгөл дураараа хүнч тийм гар юм утас телефонтай болчвол хамаа газаа гараал гэл кино буулгаач 3 минутын 5 минутын хамаа дураараа юм. А тэгэд миний бодлогоор улаан ут тийм мэрэгжилтэй кино мэрэгжилтэй хүнүүд би гэдэг толгой бол баяр дэшэн гэж хүн байна тийм үү? Олон киноноос ямар сайхан гоё киноноос юм бүтээсэн байна уу? Солбон лэгдэйн үгэд хүн байна тийм үү? Тэгээд өшөөгээ цаашаа нь толгол уже олдхол байх хүн үү? Тэгээд юм тийм нэг ассоциац хэрэгтэй юм уу? Нэгдэл хэрэгтэй юм уу? Сургуул ангуулах хэрэгтэй. Операторнуудын сургах, режиссернуудын сургах, киносценаристнуудын сургах. Тэгээд өшөө нэг студи, Москвад в ГИК гэж байна л да. Вот тийм сургуул. Артистнуды киноны артистнуды сургах директор менеджернуды сургах гэхмэт вот тим нэг сургуультай болчо бол их сайнсанда вот тэрмнэл вот тэндэсэг юм цаашаа юм цацарж байх л да байх байгаал да гэж би бодож байна. Вот энэ институт культур гэж байна л да хэдин жилээ өнөө тэмдэглэж яах хэдий жараад хэдий онуудаар би болсон далаад онуудаар тийм үү? Тэгэл бүхий энэ СССР бүхий энэ Орос төргээд юм театрын мөрөгжилтэй хүмүүс их юм яасан гаргасан бай. Монголд ч Монголд нэр олон манай энэ юм институт культур дүүргүсэн мөрөгжилтэй байна. Тэгээд Монголдо тэр Суис гэж байна. Их сургууль гэж соёл урлагын их сургууль гэж байна. Тэнд энэ манай энэ мөргөжил дүүргүсэн үхивүүд өнөө ч нэр на оюутад өнөөгд хоо багшилж байна да. Тэнд өөснөнг оюутуудыг сургаж байна. Тэгээд вот кадровая политика гэж хэлж байна да. Кузница. Вот кузница хэрэгтэй. А манай чи юу? Тэгэл юу гэдэг образование үгүй? Оосноо тэгэл чатхаараа л хуу хийж л байна л да. Тэнд гар утас бариад, телефон бариад, оо зэ хууд эргэтийн наша би нэг юм идея байна на кино болгочи. Чимэн зэ за чимэн юу сценарий үчэрэ. А үгүй чимэн юм камер бариад гүхэж а чимэн обичен юм самый главный юм юм хүм болхов ха директор үгүй режиссер нь болхов гэж аа о тиймэрхүү нэг бодлого яг тэн юм харшны захад цулара тэгэл тэр юм зохион тэр кино хийж байгаа юутхай байс юутхай гэл бодол а энэ тухай гэл тэгэт тэгж ч болох л доо тэгэт зарим хүмүүс чинь тэр хориожилы цатэгас цатэ хориожил болчууда чайник шо юулэдэн 10 жил болчууда
10
жил болов ха тэндээс хэлээд төч юувэ ну орсоор хэлээ бол руки на билэ гэж хэлдэг л тийм чадвартай болоо тэгээд кино яаж юм үйлдвэрлэдэг юм яаж хийдэг юм тэрний шил хуу мэдлэг бол цаашаа ургажил байна л да тэрний бас л юм сайн зөв а тэгтээ бол юм мөний санагла сургуул хэрэгтэй хамаагүй тэр юм тэм мөргөлжтэй мөргөлж мөргөлжтэй хүнүүд ирж багшлая хамаагүй тэгжиж болох тэгээд Москвагаас хаанаас Монголоос багш нарыг асарж бас багшлуулая Монголд ч бас юм олон тэм кино мөргөлжтэй хүнүүд байхалда режиссёрнууд байна найруулагчд байна операторууд байна операторны кинонд хамгийн эгэ их л юм хэрэгтэй хүн гэж л тийм үү операторын нюдорл үдэн кино харж байна л да тийм үү режиссёр эвш операторын нюдор харж байна үү а режиссёрч тэр бүхий хуу зааж байна тийгэд тэр энэ болго энэний яг тийгэл тиймэрхүүл гэж би боддог тэгэд олон ихэд л бол тийм сургуул хэрэгтэй нь сургуул онгойлын юу нэ государственная он туринг политика байхалда голова дирел хэлээд вот тим нэг юм бюджет оруулаад та ийм нэг юм бурят в гик тиймэрхүү юм би ну би болгоё ялда гэж тийм үү тэгээ тим багш нар байх тим юм хичээлүүд байх тим сургууль байх гуру дуру таун жилы хуцаанд л тэгэж үрэ нэг юм сайн мөргөжлтэй болвол тэгээд шо нэг мусын чи зураа кинонусы короткометражный кинонусы хийж хэлэх шо тэгээд тэр төрийн политика байх тэр киностудийн бүр тэр сургуулийн политика байх вот жиши опять дахиад жиши юм яхад ай саха яхад байна. Ну, яхад од байна л да. Тэгэж зарим чуршилдэ ихэнх режиссёрнуудын театральны режиссёрнууд байна. Театрт спектакль носой тавих. Тэгээд чулуутын цагта шо кино хийх болох. Тэгээд короткометражны юм кинонусы тэдэч болгаад манай орсын кино критикуд якутских кино гэж хуу мэдэх тэгэл янз-янзын тэр кинофестивальнуудар юм тэдэч хуу яд ну зүлдэх харуулдаг о характерда даяд шин юм якут кино юм гараад байна үзэгтэй энэтнэ ихл юм гоё кино тэгэл тэдэч энэ тэр бүхэй фестиваль юм дээр явал ихл өндөр юм ям ну нэр зэрэгдэн хүртдэг л до всяка премия авах яг тэр талдараа тийч яг хут кино чинь хөө мэдээч а бүдэн юу бориас уу тоже юм ихэл чадлтай хүмүүд байна мдал да бүлэгтэй талантай хүмүүд олон байна режиссёрнууд ч би артистнууд авадсад характерд бориа драмын артист нар ямар бүлэгтэй артист нар байна гэж манайш үлгэр театрын оперн театрын ч юм орд бестужев театрын залуучууд ямар сая бүдэн энэ июль сард үлгэр театраса 10 гарын залуу ушивууди студигээд юм ягаад шалгалт хийгээд студия цолуулаад бүтээгээд тэгээд тэр студиймнэ дөрвөн жилээр Санкт-Петербургийн театральный институт очиж мөний дүүргэсэн тэр институт очиж тэнд сурах үлгэр театраас
хэзээ тэх вэ нэ
өнөө энэ августын 31-нд тэмнэ уже очихын сурах юм
11-гээд үргэсэн хөхөд
11-гээд үргэсэн хөхөд
группмнэ уже би
группэ уже хо юм
хуй аймаг дараа хо ахмад
аймагуудар бүхий аймагуудар ирсэн байна тэнд ирхүүгээс бас хүүд би тэгээд улаан уудын хүүд би аймгуудаас хүүд би тэгээд режиссернут артистнут зураач тэгээд
художник
ну сам основной тэгээд тэдэн чиг сурхуда тэгээд хуу хамт сурх юм юм хой ховерай үшин не отдельных ему а вот ху хамт сурах найруулагчд жүжигчнэр зураач тэгээд нэг сургуультай болох тэгээд тэгээд хуяра болоход өөснөө гөр мөргөжлөө яшгүй цааш нь явуулна зураач юм нэ зурха зурх югэрэ артист нут жанэл тэр бүхэ юм өөснөө гөр талаар юм тэгээд режиссер найруулагчд жанэл өөснөө гөр югэрэ тэгээд дөрвөн жилийн туршид бол тэд чинь юм сурж аваад сургуультай болоод үлгэр театраа буцаж ирэх эл мөний найдалх юм үдэ санаа модалх юм хүсэл энэ дөрвөн жилд манай Ленин 46 тэр Байшамна Вэйнэлдэ үлгэр театр тэр музей природы тэр хамтар центр Байшин тэрвнэ юм сайжрах шинэ болох гоё байшин бий болох гэж тэрэндээ найдаж байна уу тэгээд энэ залуу хүүдээ мусаж ярихад энэ шинэ байшинда уруулаад тэгэл манай үлгэр театр юм нэ шинэ түүх шинэ ходос юм уу ихэрх ястай тэгээд тэр кино тухайга цааш нэгэд ярих гэвэл баримтат кино гэж шиг хэрэгтэй болоод байна. Баримтат кино гэж юм нэ документальны. Документальны кинонууд өнө хомор болчиход байна. YouTube каналлар гээд би Монгол тухай гэдэг нь хардаг юм. Монгол тухай кинонууд гэмгэ олон хийдэг. Тэр хүүнөө улс тухай хийн, тэгэл эзэн бог Чингис хаан тухай тэр үеийн усл тэгэл тэр юм археологическая там олдор тухай бас юм хаадууд тухай гэж тэгээд Монгол түүх тухай олон баримтат кинонууд байдаг. Тэгэд манайч энэ улаан уд баримтат кино хийхэвэл телевизионны компаниуд хийдэг. А телевизион Аривикус, БГТРК, а тэр зориуд документальный киностудия. Вот тим шо киностуди бивэлчэвэл гэмгэл сайхан гоён сэндэ гэж вот ну Иркутска документальная вот юги студия было Новосибирская Свердловская говорит вот тэр киностудиер шо нэг отделение нее документальных гэж байх. Тэгэт вот художественно документально вот тэр чинь бас хоёр нэг захан юм ну өөрийн политиктэй юм өөрийн юутэ өөрийн ну ас юм особенностьтэй юм үү вот тем юм байх ёстой би ну боддог би өөрөнгө төр баримтат кинонд их дуртай БГТРК Бурят телевидение дээр ажиллаж байхад олон юм тем кинонуудыг хийгээнсэн нютагаараа явж тэр бүхэн нюток тухайга харуулгач та тэгээд бүдэн зэдийн бориас ус артуунууд хэдэгэж үед ямар гарвал тэгэж үед тэгэж түр хурим бориад яаж өнгөргөөгдөд юм бориад соёл түүх тохой олон тийм юмуд сэдвүүд байнанда документалистика гэж тэрчний ихэл юм особенных ему тем им профессии мэргэжил гэж. Тэгээд шо им детское кино гэж байна. Ухивуты кино, детская киностудия гэлдэ. Яралаш гэж байна. Хом үднэмд. Тэгээд шо тэр зөвлөлтийн үед, совет үед детское кино, тем целое им политика направлена направление в этой городе. У Хивуды зорёлся. У Хивуды, тэр им у Хивуды киногор, хумужулх талар. Вот именно политика я вот это говорю. Вот ины ему детское кино мне санхада их чохлыч санно. Их хэрэгтэй. Тэгээд ухивучин өөснөө артистнуусын юм артистнууд болж тэр кино кинонд орно. Тэгэхэд ухивууд харагчд их сонирхолтой байх. Өөснөнгө мөний үеийн ухивуудын кинонд орж яхад их юм сонирхолтой байдаг. Тэм тэм
ярлаач харахад тийм үү?
Ярлаач харахад тийм байх. Тэгээд тийм шоу нэг ямар их л проблемтэй гээлдэ, сургууль проблем гэж байна. Сургууль хивуд өз дунда осылай юм проблем гаргадаг л да, сургуульда. Трудный дети гэж байх, тийм үү? Новичогуд гэж байх, шинэ нэг сурагч ирэхэд энэ л тэгэл нөгөө хит бүдэн чинь л яд байл эпт дэ нисэлх яха түлтих цахих гэж л. Тэгээд ухивуудын сонирхол гэж байна. Хэн би болох вэ? Хүсэл гэж байх аа. Том болоход хэн би болох вэ? Кем яха чувствовать гэж аа. Уднэрэ сурч яхад л тэгж л юм анкет юм бүчүүлдэг үлээд кем хочет стать гэж хэн болох вэ том болоход гэдэг. Тэгэл бүднэрэ ч юм бүлэтгэл гэж болж байна аа. Хэн болох вэ том болоход хэн болох вэ. Оо тиймэрхүү бол нэг хэрэгтэй ухивууд хэрэгтэй тийм киностудия шо би болох хэрэгтэй гэж би боддог. Тэгээд тоолоод үсэхэд сургууль хэрэгтэй. В ГИК шинди. Но в ГИК Бурятский государственный институт кинематографии гээд. БГИК. Вот ингэж тэгэл башнарын орижава тэгэл юм шалгалт захиаж хийгээд тэгэл игээ их талант бүлэгтэй хүүдээ цолуулаад юм сургуулаа хийлээл 4-5 жил сургуул тэгээд цаашаа төдөч өөснөнгөө киностудия аргал тараал гэл ажилла хийхэлдэ юм детская киностудия ухивуд зориулсан баримтат кино документалистика орон сайхны кино гэдэг. Вот тийм юм хэрэгтэй болоод байна. А тэгээд бид чинь юм унуу цагт юу болно? Самостийность, стихийно. Тэнд би бол чинь тэгэл тийм боло гараа харасан. Тэгэл өглөөдөр нь тэр мартагдчих. Тэгэл гэн тэнд нэг юм шоу нэг хүн захиажчих. Тэгэл хаян тэрний мартагдчих. Систем үгүй. Системность гэж байх ёстой. Системность это значит, я дал им турин идеологии усилде, а киноны идеологии гейлде. Вот мане хунзоны общественности, тему им идеологии. Уйдин, ино, залу чуда, ямар имунда, хаешини, хэрэгте замданил явулха, тультиха, соргуха, вот тем нэг юм санамж идеологи хэрэгтэй болоод байна. А идеологи хэрэгтэй тэгээ сургууль хэрэгтэй. Централизованно тем нэг кузнец. Мани мотор ботлор.
За кино тэгээд зугаагад өргөх нэг үү? Дэн батшир там нэ юу тухайга зугаалаагүй шмуд колобок гэж.
Колобок? Так. А ты уно на колобок гэж шин юм бутэг гэж байна. Ольга Шустна юм найруулж байгаа. Тэр юм нэг мөн гэдэг сентябрын нэгэнд гарах премьер нь болох. А тэр дооч репкэн үлгэр репк тухай би тугаар зугаласан мөний тэр захиосан мөний найруулсан. Тэр бурят хэлэн дээр манай зэдийн аялгаар юм аса юм захиогдсон. Тэгээд би шо дотроо санаа хансан. Энэ юм спектакльд ухивуд там учул ирээд байзы ямар реакция болох нь яа гэж юунд юм хори бурят хилэн дээр хийгээгүй юм зөлег чинь юунд өөрөнгөө зэдэнг аялгаар хийгээ юм
яг үг ч
аа юунд энэ бурят хилэн нэ политикам нэ юм хайша юм литературны хилэ юунд цайдгүй юм юунд иш тишин хуу болгож байгаа юм уу сандаргаж байгаа юм жил тэгж л би бодохон сум тэгс юм пока хүн зон юуч хилнэгүй манай яна би сая бас нэг интервью өгөхөн сум тэгэд бас нэг иймэрхүү нэг асуудал тавиа би хэлнэ бурят хил бурят хилэнд сургах юм сургуул одоо манай сургуулнууд байна тийм үү бурят юм сургуулнууд бурят хилэнд сургах тийм юутэй даавар те юм их требование их тэдэч задача байна тийм үү сургуулнууд цэцэрлэг детский сад ага тэгэд иж өнөр гертэ гэр бүлэрээ бас юудэ бурят хилэнд сургах манай театрын задача гээлдэ манай тавьсуур бурят хилэнд сурах биш хүн зоны эрмэлзэл гэж байна ха стремление вот сэтгэлийн цагааруулах сэтгэлийн хөдөлгөх ухивууд юм сайн санаах юм төрүүлэх дотор хавд би бурят хүн гэж би бурят хүлээ заавал үзэх ёстой энэ бурят ёс гуримны ямар сайхан гэж ямар баян гэж манай бурят нютгомны ямар сайхан гэж вот тэр бүхий вот сэтгэлийн юм онгойлох сэтгэлийн саяжруулах юм үдэ сэтгэлийн баяжуулах вот тийм манай нэг театр гэдэг тависуур вэ заавал тэр бурят хөл сургуух биш бидний сургуул биш үү сургуул юм нэ тэр вэ тэгээд энэ юм магад юм энэ бурят юм репкын спектакльд гэнэ хүн ирээд гэнэ хэлэл болин о юун энэ гэдэмнэ артист үлгэр театрны гэнэ зэдийн аялгаар зугаалж хэлж байгаа юм хэдэн юм во энэ мне театрт ямар ч хэлэн дээр зугаалж болох тийм нэг юм хорио гэж байхгүй запрет гэж байхгүй ха юунд энэ театрны гэнэ армян хэлэн дээр зугаалж байгаа юм аа тэгтээ бол юунд армян хэлэн дээр зугаалж яах гэхэд бол үдэн харагчд армян армяны армянин гээд түүх соёл тухай үүнд та нарт юм үзүүлж яах харуулж яах ямар баян хөл гэж ямар аялгуун ямар сайхан гэж үгэж л юунд нэмнэ монголоор гэнэ зугаалж шүү монгол тухай хэлж яах энэ харж үзэгтэй энэ юм алтан дэлхэмнэ ард зоноор янз янзын им аялуу хэлээрээ ямар баян гэж юу. Тэгэд өнөөний цагт хэлдэгэлдэ жил болгон тэр хэл үгүй болж үгүй болоо гэж алтан дэлхээс үгүй болоо. Тэди зон ард зон түүхд ороо гэж үгүй болоо гэж. Тэгэлгээд хараад үзэхэд Дальний Восток гэдэг байна л да. Амуурэ тэр ястан олон л да Нив юнуд Камчадалы Чүгчнэр Эвенкнэр гээд тэнч өнөө цагт хөө хилээ мартаж гээд үгүй болж гээд тэгээд юнд Хабаровск юм край байна л да Сахалин арал вот тэнд нефхнүүд ердөө 5000 нефхнүүд үлдээд байна. Тэгэд 5000 нефхнүүдийн дунд 15-6 хүнүүд 1000 биш 100 ч биш 15-6 хүнүүд тэр үндсэн хөлөө мэдэх. Залуучул биш хүн настайч. Тэгэл мэн тэр нефх гэж хүн чинь л үрэ мөнхрөөд үгүй үлчих. Тэгэл бүдэн тэр тэдний юунд л юм бүтгий орё гэж би боддог. Хажууд нь Монгол улс байна. Монгол ард түмэнч бүгдийнч бүх үйлгээгээр оломд бурят Монгол хөлмнө үгүй болохгүй гэж бодно. Монголны байгаа л бол энэ жил юм байхдаг гэж би боддог.
Тэ энэ репкэмний хэзээ гарах юм гэнэ?
А репкэмний байц юусын сарын 3 дөвлөө юу харах хэрэгтэй манай сайтад орж.
Аа. За. Зэ. Тэгэл энэ аюутад тухайга захан шүү нөмөхөт. Энэ 4 жилийн хугацаасо Москвад сурхан яа?
Москвад үүш Санкт-Петербург.
А, Санкт-Петербург сурхан.
Санкт-Петербургийн тэр сургуулийн нэ анхан мөний сурч байх үед ЛГИТМИ гэж нэртэй байгаа юм. Градский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Эсвэлэрин СПАТИ гэж нэртэй боло. Санкт-Петербургская академия театральных искусств. Уну РГИСИ гэж нэртэй боло. Тэгээд энэ хүүдэм нэ 4 жил сурах. Артист болж гарах, режиссер нод болж гарах, зураач болж гарах. Тэгээд өшө зураач гэдэг тэр нэг хоёр юу тийм заахан конструктор и юм. Өтер бүтээдэг, куклнууд бүтээдэг. Зурх бүтээх гэдэг нэг заахан ялгардаг. Тийм байх. Тэгээд ушивуудымны ветер бүхий шалгалтанд нь хуусуугаа, экзаменд нь хуу хараахам, тэгээд өөрөнгөө юм санаа бодлоо ушивууд хөлж өгөө хөлэнсэм. Та нар тийм их юм том хот очход нэ гэж. Тэгээд бурят ард зоно харуулж явахад тэгээд та нарын асуужих хэн зон гэж өвдө юу гэж өвдө гэж л та нар чинь юм эгэ төрөн бурядынга гимн сэжилдэрэг ти энэ августын 27 найманд юм улаангууд ирээд тэ чи хөдөөг өхүүд би бүр та нар зориуд шалгалт хийх үү гэж ха тэр юм буряд юм гимнээ мэдэх ёстой жестокий век хон шарахтэй гэж хэлэв ха тэгээд өшөө бүхэй бурят Монгол улс тухай түүх хуу мэдэх ёстой гэж. Тэр урд дээд үеэс өнөө хүртэл бурят мөр заавал бурят Монгол гэж хэлээ юм ба. Тэгээд заа зу буряасаараа зугаалж хэлэгтэй гэж хэлээ. Та нар юу асуух хаанаас ирээв гэвэл а я из Буряти. А скажи что-нибудь по-бурятски. А я не знаю, гэвэл нэг нэрэл ичих төр болхон да, тийм үү?
Тийм, тийм.
Тэгж л би тэм даавар нус юм угохом.
Ана танай курс нь бурят курс болно хана үлгэр ус. Үлгэр тэрх ус хэн?
Үлгэр үлгэр театрын студи гэж нэртэй. Тэгээд
ганц юм
бурясууд выше орсууд.
Орсууд
би ха.
Дөрүүчтэн юм студи болно.
Ой.
Мур драмы их бас била, га?
Ой, түрүүчин бүшэ. Манай түрүүчин студид би 2 жил багшлаан Санкт-Петербургд. Тэдэмнэ 98 онд тэше оро. Тэр үед Баян Николаевич Дешенов директорэр байгаа юм. Тэр хүнчил хөдөө нүтгүүдээр явж ирэн хүүдээ цоглуулж шалгалт юм. Багш нарын урьж Санкт-Петербургээс тийм шалгалт хийгээд тэгэл тэшин сурхаа явуулаа. Тэгэд надо бас юм тем задание даур юу юм чи энэ хүүди харалтсаж юм куратор студиум болж бурят хөлний багш болж тэгэд и юу актёрско мастерство уу багш болж яваарэ гэж хэлээ. Тэгэд би энэ 2 жил байгаа. Тэдэнтэй тэгэд тэдэн 4 жил сурж өнөө ирээ тэгэл энэ хүүди мөн бол хагадын уже ардын бурят ардын артист нар уже болж байна.
А тэгэд ондо ганц манай бурят им студи байд байдгүй юм бэ ондо хүнүүд тош байх уу?
Байх. Кавказас олон студинууд юм бас юм би ну байдаг. Манай үед чинь юм Киргизская студия живая, Хакасская студия живая, Карела финская, Карачаева черкесская, мы тут вот им олон-олон студия надо выйти.
Да не подширишь, там это их сцены хургуч венепть, их сцены байри хургуч венепть, там на ходу иртыгыт бутынды, тегел Саша да их томам жылт хусчы венепть, а жылтыт не, там нэнга спектакль репка бұры затуг очиш хархапть.
Эректе хархапть.
Бутын цыгатын хухуд ерхапть. Сайма Гармаевна тега хухтыга заболат.
Хулей жау хау ерерік дей.
Аха. Зе тегіл таңта байыртай кечелхым не?
Дэ, байырла.
Дэ, байырла.
Байырла.